Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 25 aprilie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La Moscova a fost creată o nouă formațiune pro-rusă, Victoria Pobeda, cărei țintă sunt alegerile prezidențiale. Din ea fac parte mai multe partide aliate oligarhului fugar Ilan Șor. Dosarul Bașcanii Autonomiei Găgăuze Evgenia Guțul și a unei secretare din fostul partid Șor au fost trimise în judecată. Mitropolitul Moldovei Vladimir le cere preoților care au aderat la Mitropolia Basarabiei să revină pentru binele suprem al sufletelor enoriașilor. Forțele de pacificare ruse au efectuat antrenamente în zona de securitate, iar Chișinău le-a calificat drept provocatoare. La Moscova a fost creat la sfârșitul săptămânii trecute un bloc politic nou pro-rus, Victoria Pobeda, din care fac parte mai mulți fruntași ai fostului partid Șor, scos în afara legii de Curtea Constituțională pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova în interesul Rusiei. Oligarhul fugar Ilan Șor a fost prezent fizic la eveniment, iar alături de el au putut fi observați Bașcana Autonomiei Găgăuzie Evgenia Guțul, care merge destul de des în ultima vreme la Moscova, speakerul Adunării Populare de la Comrat Dmitri Constantinov, deputata Marina Tauber, foști lideri socialiști, printre ei și deputatul Vasile Bolea. În discursul ținut, Șor a declarat că ținta sa sunt alegerile prezidențiale pe care vrea să le câștige, dar deocamdată nu a numit vreun candidat. Evenimentul, potrivit lui Șor, a fost dedicat unificării opoziției moldovenești, iar autoritățile de la Chișinău l-au calificat drept unul rușinos. Crearea blocului politic se află deja în vizorul Procuraturii Generale sub aspectul trădării de patrie și este perceput ca o amenințare la adresa securității statului. Igor, ce l-a făcut pe oligarhul fugar Ilan Șor și pe aliații săi politici din Republica Moldova să lanseze tocmai acum acest proiect politic și să o facă nu în altă parte decât la Moscova?
Este tocmai momentul potrivit pentru începerea pregătirilor pentru alegeri și pentru referendum. De aceea nu m-a mirat faptul că, iată, au decis să creeze un bloc politic, ci a fost oarecum de mirare că nu s-au sinchisit deloc, au mers la Moscova și chiar în inima Imperiului Putinist au decis absolut de o manieră deschisă, sfidătoare, ostentativ, să declare că, iată, noi constituim acest bloc, scopul nostru este să câștigăm alegerile prezidențiale și să îndreptăm Republica Moldova de pe traseul european pe cel euroasiatic. Al doilea scop este participarea la referendum și votarea împotriva opțiunii propuse de către Partidul de Guvernământ, adică un nu la referendum însemnând implicit direcția de integrare euroasiatică a Republicii Moldova. Și aici lucrurile devin foarte interesante pentru că acest gest al lui Ilan Șor, care în calitate de lider a unui bloc politic, fiind condamnat, iar partidul pe care l-a creat și l-a condus a fost declarat neconstituțional, el este văzut în mod oficial de către autoritățile moldovene ca lider al unui grup criminal organizat și iată, fără nicio un fel de gen, partidele politice care sunt de mult considerate drept clone ale partidului Șor și iată aceste elemente ale rețelei au fost puse în prim plan pentru autoritățile din Republica Moldova. E un mesaj aproape sfidător: ce ne puteți face? Și această întrebare apare și aici în Republica Moldova pentru cetățenii care se întreabă dacă ei își permit atât de sfidător să spună da, noi suntem un grup, de fapt asta e mesajul. Și aici e problema cheie. Ce vor face autoritățile în continuare? Iată liderul grupului criminal organizat, iată elementele lui care revin în Republica Moldova absolut fără niciun fel de probleme. Ce pot face autoritățile Republicii Moldova care sunt prinse în mrejele, dacă putem spune așa, a statului de drept, statului democratic, care promovează valorile europene? Deci lucrurile sunt multivalente, dacă le putem spune așa. Al doilea lucru foarte important este transmiterea unui mesaj mesaj societății. Există în Republica Moldova alte forțe rusofile, este vorba de blocul comuniștilor și socialiștilor, care au cu totul altă poziție, dar aceste poziții a blocului comuniștilor și socialiștilor și a grupului Șor sunt oarecum reconciliante, pentru că Șor are oarecum această supărare pe comuniști socialiști care nu au vrut să adere la așa zisa mișcare protestatară. Și ăsta este un reproș, nu v-ați aliniat, iată, noi avem calea noastră. De curând, Partidul Comuniștilor și Socialiștilor au adoptat o atitudine foarte nesigură în raport cu integrarea europeană și integrarea euroasiatică, pledând pentru Moldova promotoarea unei politici externe echilibrate, relații bune și cu Estul și cu Vestul, alinierea la mișcarea internațională, din care fac parte 120 de state, un fel de anti-europeanism mult mai soft decât cel demonstrat de Șor. Și iată această delimitare care se face între forțele deschis prorusești, hai să le spunem așa, cele care pledează pentru integrarea în Uniunea Economică Euroasiatică, adică vin sub poala Rusiei, și cele care pretind că Republica Moldova, în calitate de stat independent și suveran, trebuie să aibă relații bune cu toată lumea. Și o altă diferență este că atât socialiștii cât și comuniștii pledează pentru boicotarea referendumului. Deci diferența acum este foarte clară între blocul comuniștilor și socialiștilor și iată această formațiune, bloc nou creat la Moscova. Avem o situație extrem de interesantă acum în Republica Moldova și destul de periculoasă pentru stabilitatea politică din Republica Moldova, mai cu seamă în ajunul alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional.
Nicolae, autoritățile moldovene spun că au confiscat peste $1,000,000 în timpul perchezițiilor de la aeroportul internațional Chișinău, în momentul în care reveneau de la Moscova susținătorii lui Șor. Unii dintre aliații lui Șor au spus că au fost interogați și intimidați de poliție, cel puțin asta spune presa. Cât de corect, din punctul tău de vedere, a acționat poliția cu acești oameni?
Eu privesc această întrunire în contextul eforturilor Rusiei de destabilizare a situației. Ne amintim că Bașcana și președintele Adunării Populare de la Comrat au fost de câteva ori la Moscova, au făcut acolo declarații în detrimentul Republicii Moldova. Doamna Guțul a făcut declarații prăpăstioase, pur și simplu, că în caz că Republica Moldova nu se va alepi României, dar va adera la Uniunea Europeană, autonomia găgăuză își declară independența. Apropo, lucrurile astea au fost spuse și la această întrunire, numai că au fost scrise de Sputnik, dar nu s-a văzut în discursul doamnei Evgenia Guțul. Probabil cineva împinge autonomia găgăuză spre atitudine mai radicală, cineva de la Moscova, desigur, iar ei de la Comrat nu pot nu-și dea seama că încalcă anumite legi, legea separatismului, pot fi pedepsiți, dar de ce totuși la Moscova? Putea să facă aici această întrunire, congres sau cum l-o fi numit el, și putea să se adreseze prin Skype, doar inaugurarea, de pildă, executivului de la Comrat s-a făcut iarăși prin Skype, nu s-a simțit lipsa lui fizică, într-un fel. Eu cred că această întrebare tocmai e legată de întrebarea de ce a făcut poliția atunci când au venit ei și verificat minuțios, a găsit $1,000,000 și nu i-a verificat pe toți. Eu cred că această întrunire a fost făcută la Moscova pentru tocmai a introduce în Republica Moldova o anumită sumă de bani. Vedem, 500 de oameni dacă au participat, 10.000 de euro sunt permise. 500 la 10.000, asta avem 5 milioane de euro introduse în Republica Moldova. E o sumă, trebuie să spunem, foarte serioasă, adică se pot face multe lucruri cu această... Campanie, da, poți să faci o campanie și o campanie foarte bună. Reacția acelora care erau verificați, reacția isterică, demonstrează că Tocmai a nimerit în țintă, probabil cineva le-o fi șoptit SIS-ului sau autorităților că iată ce s-a pus la cale, fiindcă oficial 10.000 de euro, 10.000 de dolari poți trece fără a le declara. Păi iată, într-un fel, autoritățile au încercat să dejoace, să găsească acești bani, dar probabil s-au apucat târziu de această acțiune. Acum să ne întoarcem la semnificat acestei întruniri, acest bloc, de fapt toate partidele și toți oamenii lui Șor. Nu putem zice că sunt partide diferite. E același partid pus în diferite buzunărele, acum le-a scos, i-a dus pe aceeași scenă și pe mine mă miră că procuratura a început această cauză de trădare, dar este altceva. Partidul Șor e interzis de către Curtea Constituțională. Este scos în afara legei, fiindcă a folosit bani murdari, nu o singură dată, și a fost pedepsit pentru asta și a corupt alegătorii, a mituit alegătorii. Ce face acest bloc politic sau ce fac aceste partiduțe a lui Șor? Exact asta, folosesc bani murdari și corup alegătorii. Deci, acțiunile sunt aceleași, formațiunea e aceeași, personajele sunt aceleași și de ce nu se pune problema interzicerii? Fiindcă am mai vorbit aici cazul din Grecia, când un partid a fost interzis, tocmai de ce? Fiindcă liderii lor s-au dovedit a fi autorități legați cu crima. Și ce au făcut? O bună parte a fost pus la închisoare, adevărat, dar partea rămasă au încropit alt partid și au zis să participe în campania electorală. Și autoritățile atunci au zis că nu, e altă denumire, dar partidul e același, sursele financiare sunt aceleași și trebuie interzis. Și da, Curtea Supremă din Grecia a interzis. Este partidul ușor. Nu e bloc, nu sunt diferite partide. De altfel, vorbind de relațiile de care vă spunea Igor, blocului comuniștilor, socialiștilor, dar mai cu seama a socialiștilor. Ne amintim că astă toamnă a avut acea confruntare și ce au spus socialiștii? Conducerea socialiștilor, adevărat, nu era încă președinte Dodon atunci. Au zis că e vorba de un grup mafiot organizat, finanțat de Șor. Adică avem și din partea opoziției anumite lucruri care clarifică situația și, prin urmare, autoritățile trebuie să nu admită unui grup mafiot, criminal, organizat, finanțat de nu știu ce bani, să-i admită să activeze în Republica Moldova. Ei vorbesc de nu știu ce trădare. Trădarea e o chestie care greu se demonstrează. Ce a trădat? Că s-a dus la Moscova? Păi, dar au mai fost și alții la Moscova ce au trădat pe cineva. Lucrurile astea sunt greu de demonstrat. Mine se pare că trebuie să meargă pe calea care a fost indicată de Curtea Constituțională.
Vreau aici să susțin cele afirmate de Nicolae, dar să adaug un lucru, că acest, așa zis, Ford de la Moscova, el are încărcătură politică foarte, foarte serioasă. De fapt, Șor este acum folosit de Kremlin, de Moscova, exact în aceeași postură în care a fost folosit Igor Dodon în 2014, în ajunul alegerilor parlamentare împotriva lui Voronin. Și aici, ca să le amintim ascultătorilor noștri, în 2014, la jumătate de an de la alegerile parlamentare, ratingul Partidului Socialiștilor, potrivit sondajelor de opinie, era 0,5%. Cum s-a întâmplat că la alegerile parlamentare de peste jumătate de an, partidul lui Igor Dodon a acumulat, dacă nu greșesc, 21%, obținând majoritatea relativă în Parlament și, de fapt, atrăgând de partea sa jumătate din electoratul Partidului Comuniștilor. Și iată, Partidul Comuniștilor era la limita obținerii majoritatea absolută. Deci, replica Moscovei împotriva lui Voronin pentru boicotarea memorandumului Kozak a venit peste tocmai aproape 10 ani de zile. Acum Șor este folosit pe aceeași postură. Tocmai de asta se revoltă comuniștii și citindu-l pe Igor Dodon de acum jumătate de an de zile, Nicolae spune exact lucrul care trebuie să ne atragă atenția. Socialiștii sunt nervoși pe faptul că această adunare deschisă la Moscova nu înseamnă altceva decât un mesaj electoratului promoscovit: treceți de la Dodon la Șor. Asta este ceea ce îi descurajează foarte mult pe socialiști în această situație. Iar Șor acum, iată, în inima Moscovei, face acest șabaș, demonstrându acest segment de alegători că da, ei sunt cei care sunt pețiți de Moscova și ei trebuie să-și revadă atitudinile politice.
E adevărat, Moscova are anumite planuri aici și s-a văzut lucrul ăsta să folosească autonomia găgăuză, în special să-l folosească pe Șor, dar există aici un revers al medaliei și Șor se folosește de Moscova. În ce sens? El are energie debordantă, el vrea să demonstreze că el e mult mai eficient decât Dodon. Dodon este într-un fel dat la o parte. Dodon a fost la Moscova, dar s-a întâlnit numai cu patriarhul Kiril, nu știm despre întâlniri politice ale lui și cu toate astea Moscova face o greșeală. Dodon este vulnerabil, dar Șor este mult mai vulnerabil decât Dodon. Doar dacă nu se pune la cale o destabilizare, dar se pune desigur că la cale și prin urmare toată acest tantam, toată această întrunire făcută atât de pompos, ceea ce pare foarte amenințător la adresa Republicii Moldova, este mai ușor de contracarat decât mișcări subtile prin intermediul lui Dodon, a oamenilor plătiți și așa mai departe. Ceea ce este periculoasă, această rețea pe care o fac ei și serviciul de informații, autoritățile, trebuie să facă absolut tot posibilul ca această rețea să nu prindă contur. Ea există deja, ea trebuie deconstruită și intrarea acestor bani trebuie să-i găsească și ceilalți bani și atunci eforturile lui Șor și a Moscovei vor fi în bani.
Dosarul Bașcanie Găgăuzii Evgenia Guțul și a unei foste secretare a fostului partid Șor au fost trimise în judecată, ceea ce înseamnă că procurorii anticorupție au încheiat investigațiile. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, ambelor li se incriminează acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral și partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Evgenia Guțul este cercetată pe două capete de acuzare pentru faptul că s-ar fi implicat în activități de introducere ilegală a mijloacelor necontabilizate în Republica Moldova din Federația Rusă, în mare parte și pentru complicitate în verificarea și confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Șor în fața instituțiilor publice din Chișinău. Nicolae, ce șanse există ca Evgenia Guțul să răspundă pentru faptele care îi se incriminează și nu îi se poate întâmpla precum Marinei Tauber, de exemplu, să fie reținută, eliberată, apoi iar reținută, iar eliberată? Există astfel spus suficiente dovezi, probe pentru ca acest dosar să aibă totuși o finalitate?
Nu știu, n-am văzut dosarul, nu știu ce probe au adunat procurorii, dar teoretic ar trebui să existe. Iar aici și noi încă avem problema veche cu justiția. Justiția noastră se află totuși sub o anumită influență. Vedem lucrurile astea după felul cum acționează, nu după declarații. Plahotniuc stă undeva în afară, Șor ca și cum tot în afară nu se implică, Platon și el nu se implică, dar se vede că acele se trag și vedem că dosare care parcă ar trebui să meargă destul de repede, merg foarte încet, chiar dosarul lui Dodon, de exemplu. Și în cazul acesta cu doamna Guțul, iată, e un an de la alegerile Bașcanului, de atunci încă se vorbeau, parcă atunci încă poliția adunase probe, cu toate astea nimic nu s-a întâmplat, deci e ceva în neregulă cu justiția și nu putem acum avea garanția că lucrurile se vor îndrepta. Poate că când vor trece toți prin acest filtru al integrității, dar vedem că și acolo nu întotdeauna e garanție că exact așa ar fi trebuit să fie. Ce întrebare îmi pun eu uneori? Doamna Guțul este atât de naivă precum pare, face lucruri riscante și se implică în lucruri riscante, își depășește atribuțiile cu mult, chiar și aceste promisiuni de suplimentare a pensiilor, mai bine zis, din contul Rusiei sau din contul banilor furați, noi nu cunoaștem, are și un fel de discriminare a unor cetățeni de-ai noștri pe criterii etnice sau pe criterii, să zicem, politice, cum votează și așa mai departe. Adică sunt lucruri multe de reproșat doamnei Guțul, nu numai această implicare în finanțare ilegală a campaniei electorale sau folosirea de bani murdari. Cu toate astea, nu vedem ca justiția noastră să se miște, să reacționeze, procuratura chiar să reacționeze cu destul operativitate, și atunci mă întreb dacă și această trimitere a dosarului în judecată va ajunge la un final.
Igor, pot aceste dosare care ajung în instanță să descurajeze alte acțiuni de corupție ale acestor partide și, într-adevăr, putem vorbi noi acum despre o accelerare a mersului dosarelor membrilor fostului partid Șor sau nu?
Eu nu cred că aceste acțiuni ale justiției pot descuraja membrii a rețelei lui Ilan Șor, pentru că acești oameni deja au o anumită experiență. Ilan Șor și-a început activitatea lui politică imediat după ce i s-au adus învinuiri în 2015, că este unul dintre principalii actanți în procesul de devalizare a sistemului bancar din Republica Moldova. Ilan Șor, pe bună dreptate, le spune oamenilor: uitați-vă, am fost ales în Orhei, apoi am luat Taraclia, acum am luat Găgăuzia, am fost la un pas să luăm Bălțul, deci toate lucrurile care ni se incriminează, justiția din Republica Moldova le demonstrează cu greu. Și acum meteahna noastră. Republica Moldova este stat de drept, deci toate lucrurile trebuie făcute în cadrul legii. În justiție, vinovăția trebuie demonstrată. Ceea ce știm noi și ceea ce se bazează pe mărturiile oamenilor care au fost interogați, acești martori ulterior sunt prelucrați cu ajutorul avocaților, li se promite tot felul de ajutor. În orice moment, un rechizitoriu pe care procurorii l-au pregătit se duce pe masa judecătorului și când ajunge pe masa judecătorului putem avea tot felul de surprize, pentru că Ilan Șor are destui bani ca să angajeze cei mai buni avocați și așa mai departe. Și atunci justiția despre care noi spunem că funcționează greu și așa mai departe, ce ne poate spune? Noi suntem stat de drept? Lucrurile trebuie demonstrate? Sau doar ceea ce e scris în rechizitoriu ni se pune pe masă și noi cu ciocanul în mână stabilim că e adevărat sau nu? Deci sunt lucruri foarte complicate. Asta este meteahna noastră în acest proces de tranziție. Pe de o parte, trebuie să rămânem și să respectăm valorile europene, trebuie să rămânem în cadrul statului de drept. Pe de altă parte, nu avem capacitatea ca lucrurile pe care le-au stabilit procurorii să le demonstrăm cu adevărat în justiție. Lucru care este explorat de către această grupare criminală bine organizată, bine gestionată și susținută în mod deschis din Federația Rusă, lucru pe care îl vedem. Ce în Federația Rusă nu se știe cine este Șor, ce afacere a avut în Moldova, că este condamnat și așa mai departe. Cu toate astea, niciun fel de remușcări pentru elitele rusești ca să comunice cu Ilan Șor.
Pe urmă, dacă justiția noastră ar avea numai această problemă, că e foarte încărcată. Noi vedem că foarte mulți actori implicați în aceste dosare deloc nu sunt trași la răspundere. Cei care aduc bani, cei care duc bani, cei care telefonează, parcă înregistrează poliția, parcă găsește niște bani, parcă pe unii reține, dar până la urmă nu avem absolut nicio finalitate. E altceva, cineva intervine serios, nu-i vorba numai de avocați. Eu nu cred că procurorii noștri sunt proști în jurisprudență sau, dar cineva intervine nevăzut, fiindcă chiar și dosarul lui Șor, 7 ani, nu putea ajunge la curtea de apel. Foarte repede a trecut prima instanță și tocmai 6-7 ani se treacă a doua instanță.
Lucrurile, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână în area grupului criminal organizat, condus de un criminal cu acte în regulă, care și-a pus scopul în timp timpul protestelor din 2022, chiar în fața...
E nevoie măcar de un caz de rezonanță care să fie dus până la sfârșit,
și atunci și aș fi de acord cu Nicolae că iată un caz cap-coadă dus până la sfârșit cu condamnare și așa mai departe ar fi descurajator pentru beneficiile materiale, financiare pe care le au membrii acestei rețele criminale.
În zona de securitate, care desparte malul drept al Republicii Moldova de cel stâng, adică de regiunea transnistreană, forțele de pacificare ruse au desfășurat antrenamente militare. Chișinăul le-a calificat drept ilegale, provocatoare și contrare principiilor de pacificare menite să sperie populația din regiune. Militarii ruși au făcut exerciții la posturile de control din preajma localităților Dubăsari, Cocieri, Bender, Fârlădeni și Hagimus și au imitat respingerea unor atacuri asupra posturilor forțelor mixte de menținerea păcii. Se precizează într-un comunicat al Delegației Moldovene în Comisia Unificată de Control, mecanism tripartit care supraveghează situația în zona de securitate. Igor, nu este prima dată când forțele de pacificare ruse și cele transnistrene organizează astfel de înscenări fără acordul Chișinăului și chiar sfidând autoritățile constituționale care au condamnat de nenumărate ori asemenea acțiuni. Vicepremierul de la Reintegrare a spus de mai multe ori în ultima vreme că Chișinăul are în sfârșit pârghii pe care le folosește în raport cu Tiraspol. Are și pârghii față de exerciții militare și de ce nu le folosește în acest caz?
Nu are pârghii. Este adevărat ceea ce spui, Elena, că astfel de provocări au loc în permanență. Eu mi-amintesc de perioada diplomației oligarhice, așa cum au numit relațiile dintre Gușan și Plahotniuc, deci mediile științifice, academice de la Moscova. În perioada diplomației oligarhice, astfel de exerciții aveau loc în Transnistria foarte des. Acum s-a schimbat contextul și ultimul eveniment la care te referi are loc într-un anumit context, când există o strategie bine pusă la cale în care anumite forțe vor să convingă cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Republica Moldova, cele care acum au pârghiile puterii, destabilizează Republica Moldova și o pun, iată, pe muchie de eventual conflict militar. Și loviturile sunt foarte clare. Deci, dacă ne uităm la context, aceste manevre din Transnistria au loc imediat la câteva săptămâni după așa zisele, deci atacuri din partea Ucrainei asupra obiectelor militare din Transnistria, drone care atacă aerodromul militar din Transnistria sau careva alte obiecte. Este foarte important ca această teză pe care o promovează, vedem și luptătorii cu reconfirmarea neutralității Republicii Moldova. Am văzut ieri un proiect de lege care a fost elaborat și este propus de către blocul comuniștilor și socialiștilor, alte mișcări care pledează pentru pace și așa mai departe, pledează pentru pace, dar nu spun un cuvânt și nu condamnă războiul care are loc chiar în preajma teritoriului Republicii Moldova. Deci scopul acestor manevre este de a menține tensiune în societate, atât pe malul drept, cât și pe malul stâng. Și ăsta e un element foarte important care este pus în joc. Pe de altă parte, pe malul drept al Nistrului, deci avem această mișcare, chipurile în favoarea păcii. Dacă punem lucrurile în ansamblu, înțelegem că acest element e parte a jocului și mai există un lucru foarte important. Atunci când, iată, reacția autorităților moldovene la acțiunile care au loc, invocarea acordului din 1992, că pacificatorii transnistrieni și pacificatorii ruși, deci nu pot organiza astfel de manevre fără să anunțe din start și să coordoneze cu autoritățile moldovene și așa mai departe. Și chestia asta sună foarte ciudat în documentele oficiale ale Republicii Moldova, dacă ne referim la hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017, care spune că teritoriul din stânga Nistrului este ocupat de Federația Rusă, pentru că aici apare întrebarea, dacă e ocupat, ce fel de pacificatori sunt ruși în această zonă? Deci avem și această disonanță cognitivă și cred că autoritățile moldovene au răbdare, procedează corect. Acum, Oleg Serebrean, dacă mi-amintesc bine, se pare că acum un an de zile spunea că în Republica Moldova se lucrează la o nouă strategie de soluționare a conflictului transnistrian. Probabil nu a venit încă timpul ca elementele acestei strategii să fie date publicității, însă acțiunile pe care le întrevedem, din punctul meu de vedere, sunt corecte. Deci nu provocăm, dar eu mi-aș dori ca autoritățile din Republica Moldova să fie foarte, foarte atente atunci când operează cu noțiuni de pacificatori ruși, dacă privim la acești pacificatori prin prisma hotărârii Curții Constituționale din 2 mai 2017.
Nicolae, ce mesaj transmite Rusia și autoritățile transnistrene Chișinăului prin aceste exerciții militare pe care le desfășoară în stânga Nistrului, de fapt, și având și un război în preajmă?
Interesant că niște manevre, exerciții de acest fel au fost făcute în februarie, înainte de invadarea Ucrainei. Și iată, acum se repetă, fiindcă Rusia, evident, le organizează, nu le organizează Tiraspolul. Eu cred că nimeni nu crede că e inițiativa Tiraspolului în acest sens. Și pe urmă, uitați-vă, de unde așteaptă ei să fie atacați? De partea asta Nistrului, nu de la Cocieri, nu de partea Ucrainei, din partea vestică, ca și cum ar veni ipoteticul adversar, dușman al pacificatorilor ruși, pacificatorilor în ghilimele, desigur că. Privind în contextul evenimentelor care se întâmplă și în contextul relațiilor dintre Moscova și Chișinău, ce mesaje transmite Moscova spre cetățenii Republicii Moldova? Că autoritățile de la Chișinău, Maia Sandu în special, vrea să atragă Republica Moldova în război. Mai mult decât atâta, Occidentul ar împinge Republica Moldova pe calea pe care a parcurs-o Ucraina. Și iată, toate astea fac. Acum se răspândește prin societate că au și ajuns anumite trupe străine aici, că se face recrutarea în legiunea franceză. Da, eu sunt de acord cu domnul Serebrean, care a zis că face parte din acțiunile de destabilizare, de inoculare a stării de panică în rândul cetățenilor Republicii Moldova, că au desferit și transnistrenii din urma acestor manevre. Desigur că pentru ei asta nu contează. Important că în preajma acestor exerciții electorale să mențină o stare de nervozitate, o stare de alarmă, să creeze instabilitate și din punctul ăsta de vedere cred că guvernul de la Chișinău acționează destul de calm și
prudent
și întotdeauna subliniază că Republica Moldova are de gând să rezolve conflictul transnistrian numai pe cale pașnică.
Totuși trebuie să luăm în considerație că astfel de manevre deloc nu sunt nevinovate, pentru că noi vedem și aici în Republica Moldova și în Transnistria, spiritele sunt, hai să spunem așa, modelate de așa natură că Rusia ar putea ajunge la Odessa și atunci toate aceste incidente, toate aceste manevre vor fi eventual, cred ei, pot fi folosite pentru ca Rusia să-și revendice drepturile de a apăra, iată, transnistrienii, cetățenii ruși aici în Republica Moldova. Deci lucrurile astea nu sunt deloc nevinovate.
Mitropolitul Moldovei Vladimir a făcut un apel către preoții pe care i-a caterisit, iar în consecință aceștia au aderat la Mitropolia Basarabiei, să revină în biserica sa pentru binele suprem al sufletelor enoriașilor pe care preoții au promis să le păstorească. Mitropolitul a lansat apelul la o ședință a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, ținută la revenirea sa de la Moscova, îndemnându-i pe preoții plecați să se pocăiască, să renunțe la orgolii și să se reîntoarcă în sânul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Într-o declarație pentru Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei de la București spune că războiul din Ucraina îi pune pe preoții din Moldova în fața unei alegeri de natură morală, făcându-i să treacă la Mitropolia Basarabiei într-o trezire ecleziastică. Nicolae, cum poate fi explicată inconsecvența Mitropolitului Moldovei care vine cu un astfel de apel către clerici după ce chiar el i-a alungat din biserică? E disperare ori din nou jocurile Moscovei?
Eu cred că e o derută totuși acolo. Metropolitul Vladimir a încercat să se distanțeze printr-o scrisoare pe care o cunoaștem deja de ceea ce se întâmplă în Rusia, de acum 17 aprilie, dacă nu mă înșel, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție prin care Biserica Ortodoxă Rusă este declarată un fel de instrument ideologic al statului rus, proclamând Patriarhul Kirill război împotriva Ucrainei drept război sfânt, sigur că întrece orice imaginație și depășește orice canoane, orice principii, spiritul creștinismului, de fapt. Și lucrul ăsta, chiar dacă nu se vede întotdeauna, nu poate să nu se răsfrângă asupra stării de spirit în celelalte, să zicem așa, societăți legate de Rusia. Noi suntem considerați conform teoriilor Patriarhului Kiril, partea lumii ruse. Mitropolitul Vladimir zice că nu suntem partea lumii ruse, dar se comportă ca și cum suntem partea lumii ruse. El i-a spus în scrisoarea aceea că noi totuși facem parte din lumea latină. Nu. A fost la Moscova, s-a vorbit cu el și iată în această dezorganizare, sau mai bine zis, în această derută, confuzie ideologică. El nu știe ce să facă și odată adresează o scrisoare revoltată Patriarhului Kiril. Pe urmă adresează o scrisoare ca și cum de înțelegere Patriarhului Daniel al României. Pe de o parte zice că hai să prietenim, să ne împăcăm, să nu ne certăm, iar pe de altă parte acuză Mitropolia Basarabiei de corupție. Asta e incoerența acțiunilor, iar acum vine cu această declarație că întorceți-vă înapoi. E semnul unii adânci crize care se întâmplă în Biserica Ortodoxă Rusă și o mare derută care domnește printre noriași, dar și pe mijlocul clerului Bisericii Ortodoxe Ruse.
Igor, ce șanse există ca cineva dintre preoții care au plecat să se pocăiască, să renunțe la orgolii și să revină în Biserica Ortodoxă Moldovei?
Eu am ascultat declarațiile unor preoți care au părăsit Mitropolia Moldovei și au aderat la Mitropolia Basarabiei. Deci oamenii au avut argumente care pun în evidență că acești oameni au discernământ. Ei înțeleg ce e bine și ce e rău și au făcut alegerea lor în baza acestui alegeri absolut conștientă. Acum, adresarea mitropolitului, într-adevăr, arată diruta, dar care este cauza derutei? Pentru că Mitropolia Moldovei ar putea spune în felul următor. Bine, din câte avem 2000 sau 1500 de parohii în Republica Moldova, au plecat aproape 100, cât e vorba de cât acolo, 5% și așa mai departe. S-ar părea că nu e mult, dar probabil că lucrurile încă sunt în frământare și sunt parohii, sunt preoți care încearcă să convingă comunitățile că i-ar putea urma pe cei care au trecut la Mitropolia Basarabiei și asta este motivul adresării Mitropolitului Vladimir. Împăciuitoare, iertare, pocăință și așa mai departe. Numai că dacă citim textul, vedem lucruri foarte strani, pentru că preoții totuși sunt elită, sunt oameni foarte bine educați, cel puțin înțeleg foarte bine legile canonice și așa mai departe. Lucrurile s-au schimbat. Patriarhia rusă mai este ceea ce a fost. Așa cum spunea Nicolae, argumentele prin care a blagoslovit agresiunea, în care vorbește despre război sfânt și așa mai departe, din punct de vedere a Sfântii Scripturi și a canoanelor Bisericii Ortodoxe, cum să înscriu lucrurile astea în această schimbare dramatică de situație, plus factorul politic. Sigur că rezoluțiile adunării parlamentare a Consiliului Europei au valoare de recomandare, dar este totuși o atitudine a întregii comunități europene față de Biserica Ortodoxă Rusă. Deci clerul, așa cum spuneam, sunt oameni foarte pricepuți, oameni bine educați, își dau seama de consecințele politice și se gândesc la viitor. Mai degrabă este deci expresia unei derute.
În contextul acestei recomandări a adunării parlamentare a Consiliului Europei, mi-a tras atenție o știre din Estonia care zice că ar putea interzice Biserica Ortodoxă Rusă pe teritoriul său. Există Biserica Ortodoxă pentru ienureașe de limbă rusă, subordonată Constantinopolului, deci autocefală într-un fel, și s-ar putea ca această mișcare a estonienilor să fie urmată în contextul european, în contextul agresiunii crescânde, acestui spirit de confruntare amenințător din partea Bisericii Ruse, fiindcă această aprobare sau această declarare a unui război, drept război sfânt, i-a pus în gardă pe foarte mulți oameni și a pus în gardă Europa. E un lucru foarte grav, nu s-a mai întâmplat așa ceva, fiindcă e fundamentalism și consecințele, în loc să pledeze pentru pace, în loc să descurajeze acest război, Patriarhul Kiril îl încuviențează și, desigur, că nu numai ienoreașii sau clericii mai luminați la minte, desigur, că își pun aceste întrebări.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din această săptămână vi s-a părut interesantă și foarte importantă și merită atenția pentru public, Igor.
Deci mie mi-a tras atenția proiectul unei declarații pregătite de Adunarea Populară a Găgăuziei, în care se cere autorităților din Republica Moldova să revină la statutul limbii ruse ca limbă de comunicare interietnică, și lucrul ăsta este atât de straniu, pentru că eu chiar am dedicat timp să mă uit prin constituțiile fostelor republici sovietice, cele care sunt apropiate Rusiei, Kazahstanul. În Kazahstan au avut loc dezbateri pe marginea statutului limbii ruse și în Kazahstan s-a ajuns la concluzia că doar limba oficială a statului poate fi limba de comunicare interietnică. La fel ca și în Constituția Republicii Moldova și în Constituția Kazahstanului se prevede că limba rusă are un statut, deci respectăm drepturile oamenilor la limba lor maternă, la educație în limba asta. Dar limba oficială este limba de comunicare interietnică. Și dacă punem în context această cerere, noi înțelegem că nu este întâmplătoare. Deci toate lucrurile sunt canalizate într-o anumită albie, astfel pentru destabilizarea de aici din Republica Moldova să-și atingă apogeul în ajunul alegerilor prezidențiale.
Nicolae.
Eu cred că toată lumea a remarcat această știre, aprobarea de către Congresul Statelor Unite, mai întâi Camera Reprezentanților, pe urmă Senatul, a votat cu o majoritate covârșitoare, 79 de voturi, mai mult decât data trecută, 70 de voturi, pentru ajutorul de 61 de miliarde de dolari acordat Ucrainei. Și în acest context au urmat declarația premierului britanic Rishi Sunak, că acordă și Marea Britanie ajutor financiar și a urmat Germania, da? E o schimbare, nu zic de macaz, dar e o schimbare majoră pe scena politică în relațiile internaționale și desigur că trebuie remarcată și vizita secretarului de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, în China, și acolo de asemenea se va vorbi despre războiul acesta din Ucraina. Se vede că Statele Unite, în general, comunitatea internațională a hotărât să acționeze mai ferm în acest război, își dă seama că el durează de acum nepermis de mult și poate avea consecințe pur și simplu catastrofale dacă nu este oprit acum, cât încă, să zicem, se află în faza nu tocmai cea mai dezvoltată.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pe versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau pe alte platforme digitale, Google Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast ale Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!